Kā rubīna kvēls un aromāts, viņam tik cēl.